Šī ir jau 16. zelta kāzu ceremonija, kas ik decembra notiek Valmieras dzimtsarakstu nodaļā. Zālē tiek ievesti pāri, kur viens otram jāvārdi teikuši tālajā 1972. Gadā. Jāteic, toreiz Valmierā pat vēl nebija šīs dzimtsarakstu ēkas.
Šodien mums ir patiesi prieks tikties ar jums, viņa zelta pāri.
Šoreiz zelta pāri ceremonijai pieteikušies 14 pāri, pasākumā gan ieradušies 11, un trīs tiks sveikti savās dzīves vietās, jo gadi jau liek sevi just. Pieteikties ceremonijai, kā stāst, dzimtsarakstu nodaļas vadītājs vietniece Vija Kuģa, var gan paši pāri, gan pieteikt var bērnu un mazbērni.
Man ļoti patīk, ka nāk pieteikt zelta pāri vīri. Mēs parunājam par to, kā tad ir gājis, kā ir dzīvos šos 50 gadus. Tās ir tādas, var teikt, visforšākās sarunas, jo viņas to visu satās nedaudz savārdāk. Un kad es jautāju, kas jūs saturēja visus kopā šos 50 gadus, viņas saka, tas bija ļoti, ļoti vienkārši. Mēs kopā bijām viens otram uzticīgi, un ko tad mums plēsties?
Vija Kuģa tad arī savulaik rosināja aizsākt šo zelta pāru godināšanu.
2007. Gadā tā ieminējos, varbūt, ka vajadzētu uztaisīt zelta pāriem ceremoniju. Un tā arī notika. Pirmā gadā bija trīs pāri. Un pēc tam mēs sapratām, ka izvērstām ar vienu plašumā, tad jau sludinājām savārdāk visu to, un ar vienu vairāk pieteicās. Un tādā tradīcija tagad līdz šim mirklim. Divi gadi izskrit, tas bija Covid 20. 21. Kad mēs sveicām dzīves vietās, un šodien no jauna atkal ir atgriezusies šī ceremonija.
Māra un Andris Ozola, kuros ceremonija ieradušies no Streņšiem, stāst, ka viņu mīlestās gan jau rēķināms pat vairāk kā 50 gadu garumā.
Esam skolā no pirmās klases kopā.
Tā iznāca.
Tā iznāca no pirmās klases.
Beigās, ka mēs sagājām kopā, bet savos tiem. Mēs jau mācījos, kad mēs apicējāmies.
Jā, mācījās, viņš beidz.
Jo viņa būtībā prasīja man atļauj, viņa vēl nebija 18. Vai ņemšu?
Nē, nu tas tāds joks.
Tas joks. No.
Māra un Andris atzīst, ka tagad galvenais ir kopīgs intereses.
Dārs mums ir galvenais.
Dārs, nu galvenais jau dārs ir no, kā saka, no 23 gadiem sākām ar dārzu ņemties, kamēr tagad ir siltumnīcas.
Nu vairāk jau nē, tagad tikai ticik vajag. Vairāk jau nē.
Tad būtībā, kas ir tas, kas vieno? Tad vieno, teiksim, tās kopīgās intereses pamatā.
Jā, kopīgās intereses būtībā, jā, tā viņš ir.
Kopiem dārs pat priekš sevis.
Nevis mums nav priekš izstādīšanas, bet paši priekš sevis, lai bērniem, mazbērniem un draugiem, kad atnāk, lai ko priecāties.
To, ka kopā satura pavisam saprotams un vienkāršas lietas, darbs, mājas, bērni, atzīst arī Janīna un Valdis Ērgļi no Sēļiem.
Trīs bērni, pieci mazbērni, pieci mazbērni jau ir. Es diezgan aktīvi vēl dzīvojam, eju palīgā dēlam strādāt un vīrs pa māju.
Viņi pa saulīni, es pa sauzi. Mani malk sagādāt un tādi darbā. Viņai pārie visi.
Visādi ir gājis pa to dzīvi, bet tomēr esam kopā un domājam, ka arī paliksim kopā līdz.
Kur tā nu vairs,
tik tiešām.
Katram no pāriem jau ir savs iepazīšanās stāsts, bet valmieriešu Baltgauju un Tupiņu ģimenēm tā ir bijusi deja.
Pēc dejošanas jau pie sievas nevar tikt.
Vai tā deja palīdz arī noturēt to ģimeni kopā?
Bet acīm redzot, ja tā ir viena kopīga aizraušanās, nu jā, kāpēc ne?
Noteikti. Ne tikai kopīgi pašiem vien, bet nu kolektīvi viss ir kopīgi, tā ir ģimene. Jau kolektīvs ir ģimene.
Kas, teiksim, pamatā, lai tos 50 gadus tā forši nodzīvot kopā? Nu, tak vairs neviens no otra nemuksiet nekur projām. Tagad.
Tas briesmīgākais, ka nav pat tā doma bijusi arī mūkt, un nav arī tā briesmīgi slikti bijusi nekad.
Bet kur ir tā recepta?
Jāpiekāps un daudz, kas arī ir,
jāpaklusē
pareizi, jā. Ne jau vienmēr vajag sprēgāt pretī.
Vajag. Bez sprēgāšanas jau nekas nav.
Nu vajag uguntiņu, vajag uzkurt, un tad ir atkal kaut ko nodzēst pēc tam.
Nav bez mīnas nekā, tu jau zini to pats, visu vēro un redz, kāda redzīga ats. Nav bez mīnas nekā, un bez cerībā nav, cēl pareizo tu esi atradis jau. Nav bez mīnas nekā, tu jau zini to pats, visu vēro un redz.
pāri saņēma arī jaunās Latvijas Republikas laulības apliecības un finansiālu atbalstu no pašvaldības. Jāpiebilst, ka decembrī vēl tiks sveikti arī 4 Valmieras novada dimanta pāri. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.